named, but it's you.
Convertet nos Domina tuis precibus placatus Jesus Christus filius tuus.
Et avertat iram sua mano bis.
Domina in agitorium meum intende.
Med mano ostium potenter defende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Salve Virgo Florens,
Mater illibata, Regina Clementiae, Stelis coronata. Super omnes angelos, pura maculata, atque ad regis dexteram stans feste derata. Per te, Mater Gratiae, dulcis spes reorum, fulgens stella maris, portus naufragorum. Patens Celi Anua, salus infirmorum, videamus Regem in aula sanctorum. Amen.
Oleum effusum Maria nomen tuum.
Servi tui dilexerunt te nimi.
Domina exaudi rationem meam.
Et clamo meos ad te veniam.
Oremus. Sancta Maria Regina Caelorum Mater Domini nostri Iesu Christi et Mundi Domina, quae nullum derelinquis et nullum despicis, respice me, Domina, et clementa oculo pietatis, et impetra mici apud tuum delectum filium cunctorum veniam peccatorum, ut qui nunc tuum sanctam ad immaculatum conceptione devoto affecto reculo, etene in futurum beatitudinis previam capiam, ipso, quem virgo peperisti donante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patria Sancto Spiritu vivere regnat, in Trinitate perfecta, Deus, in saecula saeculorum.
Amen.
Domina, exaudi orationem meam.
Et clamo meos ad te veniam.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.
Supplices offerimus
tibi Virgo Pia, ec laudum preconia fagnus ut invia. Ducas cursu prospero et in agonia tu nobis assiste, o dulcis Maria. Amen.
Deo gratias.